Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec, u mikrofonu Pepa Endrich. Dnešní pořad je opět s Liborem Domasem a dnes si budeme povídat o geomantii. A ani dnes nepřijdete, děti, o slovanskou rozprávku. Ta dnešní se jmenuje Jeníček a Mařenka. Její podtext můžeme taky nazvat, jak to tehdy mohlo být. Přeji vám příjemný poslech. Kdysi dávno žili lidé na zemi v souladu s přírodou. Vážili si svých rodičů, ctili své předky a jejich znalosti a vědění si předávali z generace na generaci. Ale vše na světě má vždy dvě strany, bílou a černou. Jedna bez druhé nemůže existovat. Dobu vlády světla střídá temné období a pak zase obráceně. V době, kdy se odehrává tento příběh, se země nořila do temných časů a světlo ztrácelo na síle. Objevili se v té době lidé, kteří chtěli ovládnout celý svět a pod záminkou šíření nového náboženství bez milosti ničili vše, co jim stálo v cestě. A v cestě jim stáli především sebesivědomí lidé, kteří byli nositelé prastarého vědění. V té době žila na zemi krásná mladá žena. Měla ušlechtilou duši a její vnitřní světlo zářilo i navenek. Byla překrásná. Oči měla hluboké a zelené jako lesní studánky a vlasy barvy medu. Její rodiče byli nositelé prastarého vědění. Z postavení hvězd při jejím narození vyčetli, že jejím posláním bude pomáhat ostatním hledat cestu ke spojení s božstvím. Dali jí tedy jméno Yoga a učili jí všemu, co sami znali. A nové náboženství se zatím šířilo ohněm a mečem. Rodiče Yogi, stejně jako mnoho ostatních, zemřeli, protože se tomuto náboženství nechtěli podřídit. Chtěli žít po svém, odmítli vzdát se svých obyčejů a odmítli zapřít své předky a své bohy. Jen Yoga se zachránila a uprchla do hlubokých lesů, kde našla útočiště v malé chaloupce. Tam žila nějakou dobu v klidu a bezpečí. Ale po čase ucítila, že přišel čas naplnit své poslání. V těch dobách se toulala po zemi spousta sirotků, dětí, jejichž rodiče zemřeli. Tyto sirotky ve světě nečekala žádná skvělá budoucnost. Pokud přežívali, stávali se otroky těch, kdo zabili jejich rodiče a čekala je převýchova. Časem docela zapomínali na to, kdo jsou. A Yoga vycházela ze svého lesního domova a tyto děti vyhledávala. Odváděla je do bezpečí, krásná, něžná a dobrá. Utěšovala je a léčila jejich rány na těle i na duši. A pak je učila všemu, co sama znala a uměla, a předávala jim prastarou moudrost. Děti pak odcházeli do míst, kam ještě nebyly zavlečeny nové pořádky a kam nedosáhla temnota svými chapadly. V jedné z vesnic, kde se dosud drželi lidé starých zvyků, se lidé chystali na oslavu letního svátku. oslavu pořádali na vrcholu posvátné hory tak, jak to dělávali od nepaměti jejich předkové. Jejich noví mocipáni zakazovali dělat prastaré obřady a účast na nich krutě trestali. Namísto tedy lidé odcházeli až večer a potají. Už si nemohli být jisti nikým a ničím, ale neudělat posvátný obřad, neuctít své předky a své bohy tak, jak bylo vždycky zvykem, zač by stál jejich život, zač by potom stáli oni sami. Také hospodář z chalupy od řeky se svou ženou se vydali na vrchol hory a s nimi šli i jejich děti, Jan a Marie. Děti se těšili a také se trochu báli. Měli rádi posvátnost těch okamžiků při obřadu a společné tance a zpěvy prastarých písní, ale také si byli vědomi nebezpečí, které všem zúčastněným hrozilo. Rodiče jim řekli, že kdyby se cokoliv přihodilo, aby utíkali do lesů a zachránili si život. Oslava byla v plném proudu, když na mýtinu vtrhli jezdci na koních a s dřevem a tasenými meči vnesli mezi zhromážděné zmar, smrt a chaos. Vše ve jménu nového náboženství. Jeníček a Mařenka viděli, jak padli jejich rodiče, a tak ve zmatku, který nastal, utíkali do lesa, seč jim nožky stačily.
Jdeš tmavým lesem a dešťové kapky ti smívají slzy z tvých tváří. Jdeš hustým deštěm za světlem naděje, co v dálce do noci září. Za sebou necháváš všechno, co jsi doposud znal. Zpátky už nemůžeš, musíš jít dál a zas dál. Za sebou necháváš všechno, co jsi doposud znal. Zpátky už nemůžeš, musíš jít dál a zas dál.
Měsíc byl v úplňku a tak cestu nacházeli docela dobře. Utíkali a když se konečně zastavili, zvuky boje už neslyšeli.
Mařenko, co budeme dělat?
Nic jiného nám nezbyde, než jít pořád dál, Jeničku. Maminka a tatínek by nechtěli, abychom se vrátili. Už nemáme kam.
Bolí mě nožičky. Chtěl bych si odpočinout.
A tak se schoulili jeden k druhému a na chvíli usnuli a ráno šli dále, napili se vody ze studánky, pojedli něco malin a borůvek a večer našli úkryt pod vyvráceným stromem. Dva dny a dvě noci se toulali lesem a na večer třetího dne se spustil drobný, ale vydatný déšť.
Je mi zima, Jeničku. Musíme si najít místo na přenocování dřív, než úplně promokneme.
Mařenko, zdá se mi, jako by tam mezi stromy něco zasvítilo. Počkej, vylezu na strom a trochu se porozhlédnu.
Vidíš něco, Jeničku?
Je tam chaloupka.
Tak pojď, půjdeme se tam podívat. Třeba tam bydlí dobří lidé.
A vydali se tím směrem, až došli k malé chaloupce a zůstali nerozhodně stát před zavřenými dveřmi.
Ta chaloupka je tak maličká a vypadá, jako by byla z perníku.
Kdyby tak byla, uloupil bych si tamhle ten kousek ze střechy a celý bych ho snědl.
Jenže to by pak dovnitř zatékalo a to by se těm lidem, co tam bydlí, určitě nelíbilo. Kdo pak mi to tady loupe perníček ze střechy? Že by to byl větříček?
Je, já nechtěl, jen jsem říkal, že kdyby.
Nezlobte se na nás, paní. Máme veliký hlad a jsme unavení. Můžeme se u vás schovat před deštěm?
Já nejsem žádná paní. Jmenuji se Yoga. Pojďte dál, osušíte se a ohřejete. Opuštěné děti jsou u mě vždycky vítány.
A Yoga děti usadila k peci, kde bylo nejtepleji, a každému dala chléb a misku polévky, a děti pak Joze pověděli celý svůj příběh.
Je štěstí, že jste došli až sem. Tady si můžete odpočinout, vyspat se v suchu a teple a trochu se vykrmit. Pak se rozhodnete, co dál, ale myslím, že vracet byste se už neměli.
A tak Jeníček a Mařenka zůstali u Jogy a ona jim předávala moudrost předků tak, jak ji znala ona sama. Jednou do těch míst zabloudil tulák. Jeden z těch, kterým rozumu moc nenadbývalo. I on zahlédl v dálce světýlko a vydal se k chaloupce. Nahlédl okýnkem dovnitř a uviděl ženu a dvě děti. Yoga právě přikládala do pece a vyprávěla dětem o magické a očistné síle ohně. O obřadu, při kterém člověk projde ohněm a stane se jiným, lepším. Náhle ucítila Yoga, že se na ní někdo dívá. Prudce se obrátila a zahleděla se tulákovi přímo do zvědavých očí. Tuláka ten prudký pohyb vylekal. Magická krása té ženy a její pronikavý pohled jim projel až do morku kostí. Jako zasažený bleskem se zapotácel a pospátku odstoupil od okna. Pak se otočil a prchl do hlouby lesa. To, co právě zažil, hluboce poznamenalo jeho mdlého ducha. Za nějaký čas se po vsích začalo povídat, že v hlubokém lese žije ženština čarodějnice Baba Yaga. Bydlí v chaloupce, co vypadá jako z perníku. Vykrmuje si děti a hází je do ohně. Tohle povídání se novým mocipánům moc líbilo. Potřebovali probudit v lidech strach a odpor k vyznavačům starých zvyků. A tak toho tuláka živili a platili a on ze samé vděčnosti za dobré živobytí přidával ke svému příběhu další a další podrobnosti, až už sám nevěděl, co je pravda a co ne. A někteří lidé mu uvěřili a tak se jednou sebrali a vydali se do lesa najít a strestat tu zlou starou ježibabu, která si k večeři peče děti. Její chaloupku počase našli, tak ji rozbili a spálili. Ale Yoga, Jeníček ani Mařenka už v chaloupce nebyli. Yoga vycítila nebezpečí a včas odešla s dětmi do míst, kde dosud vládl klid a mír. Tam se všichni usadili. z Jana a z Marie vyrostli moudří, čestní a spravedliví lidé. Vědění, které jim předala yoga, zase oni předali svým dětem a ty pak zase svým. Přestože ještě celé věky trvala vláda temnoty, lidé jako oni dokázali přežít a přenést staré vědění do dnešních časů. Hledejme tyto lidi, jsou mezi námi. Jen možná nejsou na první pohled patrní. Jak je tedy poznáme? Jsou to ti, kteří málo hovoří, ale konají mnohé ve prospěch světa. Jsou to ti, kteří přejí mír, pokoj a štěstí všem bytostem.
Klidně nech za sebou všechno, co dosud si znal. Zpátky už nechoď, jdi raději dál a zas dál. Všechno se mění, však jedna věc v světě je jistá. Kde světlo září, tam nemá víc temnota místa. Všechno se mění, však jedna věc v světě je jistá. Kde světlo září, tam nemá víc temnota místa.
Vítam naše posluchače opět na vlnách svobodného vysílače, konkrétně ze studia Třinec. Tento pořad bude zaměřen na geomantii. Máme k dispozici hosta, kterého budeme k tomuto tématu zpovídat. Je to Libor Domas.
Dobrý večer.
Technické vysílání zajišťuje Pepa Endrich ze studia Třinec a pravděpodobně se i občas zapojí.
Dobrý večer.
A protože můžeme i volně navázat na pořad, který jsme už s Liborem měli, tentokrát nebo tehdy jsme se věnovali egu, nyní jsme se rozhodli věnovat pořad takové srdeční záležitosti putování krajinou, zejména vědomému putování krajinou. A požádám Libora, aby se trochu představil vzhledem právě k tomu putování a možná zmíní i, že je součástí takové poloprofesionální skupinky.
Tak moje jméno je Libor Domas, zajímám se duchovním léčitelstvím a geomantií a jsem jedním ze zakládajících členů skupiny putujících. To je skupina lidí, kteří vlastně nějakým způsobem putují vědomně krajinou a přitom používají různých duchovních nástrojů k výkladu a věžbám, jako je automatická kresba, tarotové karty, runy, meditace a tyhle ty všechny věci. K vědomému putování krajinou jsme přišli, no je blbé říct, náhodou, ale ze začátku jsme v podstatě nacházeli nebo snažili jsme se vždycky najít nějaký cíl našeho výletu, kam by jsme vyrazili, a každý z nás prostě dal k dobru nějaké to místo, které ho prostě zajímalo, ať už tam byl kostel, hrad, zřícenina, kaplička, pramen, případně nějaký strom, kámen, zhluk kamenů. A postupně jsme takhle jezdili po těch místech a zjišťovali jsme, že vlastně jsme, aniž o tom víme, nebo vědomě si to uvědomujeme, že jsme v interakci s tím místem, které zrovna navštěvujeme. A ze začátku tak nějak jsme tohle jako nevnímali, spíš jsme vnímali jako tu historii toho místa, co se týče jako historických nějakých dokumentů. A potom jsme vlastně zjišťovali, že každé to místo má své vlastní zaměření a na každém to místě jak jednotlivec, tak skupina má jiné vjemy a zároveň i jiné chování. A pak jsme začali zjišťovat, že někde je místo, kde se dá pracovat s egem, někde je místo, kde se dá pracovat se zdravím, někde je místo, kde se dá pracovat se vztahama. Další místo můžete posilovat mužskou nebo ženskou energii. Pak jsou místa odpočinková, pak jsou zase místa, kde v podstatě nemáte co dělat, protože tam ty energie jsou takové, které vás vycucnou. Je zapotřebí, když jdete na takové místo, nějakým způsobem se i chránit, protože to místo pracuje a někteří lidé s tím místem pracují tak, jak by neměli. To místo se potom brání a má tam takové jako zóny, takové brány, že všichni návštěvníci, kteří tam jdou, tak si třeba mohou odnést takový jako špatný pocit nebo špatný dojem. A je to proto, že to místo brání sebe samo, aby tam lidi nedělali nějaké rituály, neodkládali tam své nemoci nebo svá ega nebo své trápení a tak zbytečně nevytvářeli egregor, který se do toho místa nehodí. Tohle, co trvalo léta, postupně jsme se vlastně naučili pracovat s konkrétními místy, pravidelně se na některá místa vracet. A je zajímavé, že v podstatě, když takhle někam jedete na nějaké místo víckrát po sobě, tak pokaždé to místo je jiné. Pokaždé ta energie toho místa je jiná. Vaše pocity, vaše vjemy, vaše nálada je jiná. Je to podle toho, jací jste vy a jaká je zároveň i ta skupina. Je zajímavé, že když je hodně lidí pohromadě, tak skupina zesiluje jednak vlastně energii toho člověka, energii celé té skupiny a potom, když jste na jakémkoliv energetickém místě, tak to posiluje jak jednotlivce, tak tu skupinu. Je pěkné takhle pozorovat a bavit se vlastně s ostatními účastníky takovéhleho výletu, kde v podstatě každý z vás svým způsobem prožívá jinou skladačku do pucle. A když se potom o tom bavíte, kdo z vás co prožívá, tak se v hodně případech stává, že každý z vás má úplně jinou barvu skládačky, úplně jiný tvar a vy jako celek poskládáte dohromady komplexní obraz toho místa a těch lidí, kteří se tam na tom místě sešli.
Zmínili jsme slovíčko geomantie. Mně se tak vybavilo geomantie. No, měl jsem tu čest být na několika výletů s putujícími i s Liborem, takže já tam tu geomantii z pohledu v přírodě. A jestli bys mohl malinko rozvést, co ta geomantie by všechno jako to slovo mohlo znamenat, protože druhý obraz, který se mě vybavil, byl gotický chrám, jo?
Ono v podstatě, když si dáte slovo geomantie do Wikipedie, tak se tam dozvíte, že geomantie je metoda věštění. Svým způsobem s tím souhlasit ano i ne. My tu geomantii tady nazýváme a vnímáme ji jako energetické toky krajinou. Mnozí z vás slyšeli pojem ley lines, mnozí z vás slyšeli pojem, že kolem Země je 12 stěn, 8 stěn, 24 stěn, květ života je mnoho stěn. Jsou to všechno geometrické tvary a v rámci těchto spojnic geometrických tvarů vlastně proudí energie. A krajina, to je živý tvor, to je živý organismus, kde vlastně stromy, kopce, hory, skály, kameny, voda, vlastně to je všechno jeden dokonalý živý organismus, který dýchá vlastně a žije a pracuje spolu. A vnímaví lidé dříve tyhle ty energie viděli, někteří lidé ty energie vidí dodnes, jiní je vnímají na sobě jako energeticky, jako brnění nebo mají jiný fyzický pocit, další lidé to detokují eldrátama, pružinou, prostě čímkoliv. A zjistili, vlastně, nebo dřív už to lidi vědí, my teďka se to učíme a zjišťujeme, že vlastně krajina má své energetické toky. A dřív ty lidé to věděli a v rámci těch energetických toků si dělali cesty, dělali si sídliště, dělali si svá obydlí, protože prostě byla místa, která byla více vhodná nebo méně vhodná k bytí. Ve Feng Shui myslím, že se traduje, že tam vždycky vyhnali buď stádo ovcí nebo stádo kos a tam, kde se usadila zvířata, tak prostě věděli, že to místo pro lidi je dobré. A když třeba stojíte nahoře Říp, tak tam zjistíte, kolik různých hor v rámci České republiky, v podstatě můžeme se bavit i o Polsku, je napojeno energetickými toky nahoru Říp. Neplatí to pouze o horu Říp, můžete si vjet v podstatě kamkoliv do České republiky a zjistíte, že jednotlivé hory, kopce, stromy, studánky jsou propojeny neviditelnou takovou tkaninou, pavučinou energií, kdy v podstatě jedno místo vyživuje místo druhé. A pokud potom stojíte na průsečíku takovýchto míst, tak tam vlastně cítíte různé energie. Příklad můžu dát u Českého Brodu, je vlastně žulová lokalita Klepec 1, Klepec 2 a to je vlastně krásné místo retranslační energie, kde vlastně ze severu se to přes Klepec posílá na jich ta energie a z jihu zase přes Klepec se to posílá zpátky na sever, protože tam jsou žulové výchozy a žula, jak víme, má vysoký obsah křemíku a křemík je nosič informací.
Zmínilo, že místa v krajině, zkrátka jsou místa, kde je koncentrace energie výrazně větší, takže z různých pohledů nebo jiných pohledů geomantů se za těmi energetickými místy nebo to, co tam každý z nás po svém vlastním osobním způsobu může navnímat. Takže tam dost často se to popisuje i v úrovni, že tam jsou inteligentní bytosti, jinak řečeno někdy takový technokratický popis, no tak tady energie, tady to nějak proudí. Mně se hodně líbilo, že lidi, kteří trošku víc vidí ten astrál, tak popisují konkrétní bytosti, konkrétní strážce a mi to přišlo jako mnohem osobnější, že za tu energii nebo informací nebo účelem toho místa je opravdu bytost, která má za úkol to místo nějak hlídat, spravovat, řídit, koordinovat. A potom mně to přijde, že vlastně v té krajině potkáváme bytosti, které sice nejsou tak hmotné jako my, ale že ta příroda je velice teda zabydlená.
Ano, toto je mojí míře pravda. Nebudu rozvádět, jaké bytosti kde jsou, protože každý z nás vnímá jiné bytosti. A někdo by tady se mnou mohl souhlasit, někdo ne, že tak to není. Nechám na každém z nás, aby si to prožil. Naše zkušenost je taková, že to místo má gény a loci a to je vlastně duch nebo bytost. Je to bytost, která vlastně spravuje toto místo a v podstatě je jeho strážcem, ale v uvozovkách. Tohle místo má potom další duchovní bytosti, má i své strážce, kteří stojí okolo tohoto místa a tito strážci v podstatě nějakým způsobem kontrolují ty příchozí, aby věděli, kdo tam jde a pokud ten příchozí s tím místem chce jakkoliv manipulovat ve svůj prospěch nebo za nějakým svým účelem, tak v podstatě energeticky to místo zavírají a pokud je to člověk vyroucí a těch strážců si všimne a v podstatě jako zastaví se před těma strážcema, poprosí o vstup na tohleto místo a o pomoc během pobytu na to místo, tak ty strážci ho ve většině případů pustí. Pak tam jsou také duše zemřelých, hlavně na slovanských hradištích. Tam, když občas takhle s mojím lidem jsme někam vyrazili, tak jsme tam cítili silnou přítomnost těchto svých vlastně slovanských předků, kteří nějakým způsobem jsou ještě strážci svých hradišť. To samé platí o keltských opídích, kde v podstatě tam mnohdy jsou druidové, který chrání svá opídia nebo své posvátné háje. A tam v podstatě člověk jako by si jich měl správně všimnout a nějakým způsobem s nima vejít v nějakou interakci, aby jim dal najevo, že si uvědomuje, že to místo patří těm strážcům a tomu té bytosti, která to tam vlastně spravuje tomu geniulosi a že tam člověk je hostem. Můžete se také ovšem setkat s místy, kde žijí i jiné bytosti, než jsme my a než jsou přírodní bytosti. Já jim strašně nerad říkám zlý nebo negativní bytosti, jsou to prostě jiné bytosti. Tam ty energie jsou takové jiné, nepříjemné, hutné, těžké. Jsou to prostě energie těch bytostí, které tam žijí. Tak v žádném případě takové místo nenapravovat nebo nějakým způsobem ho neléčit, protože jakmile vy tam začnete vnášet jakoukoliv jinou energii, než energie těch bytostí, které tam žijí, tak vy v podstatě ničíte a likvidujete domov, protože najednou tam jsou jiné energie, než jsou ty bytosti zvyklé a musí si hledat nějaké místo nebo domov vlastně náhradní, aby někde mohli být.
Kdybychom zkusili aspoň pro naši orientaci udělat nějaké pro nás užitečné třídění, dalo by se ty místa přírodní dělit, dejme tomu, na místa, která jsou primárně určena pro řízení té krajiny jako takové. Místa, kde spolupůsobení člověka bylo tak významné, že tam je nějaký strážce, náš předek, nebo nějaký egregor, který patří lidské společnosti, tam vznikl až naši nějakou činností. A pak teda ze zvědavosti, to už mi teda Libore napadlo se zeptat, jestli do třetice můžou být i místa, které můžou mít vyloženě kosmický význam, který souvisí s naplní třeba mimo planetu, anebo jestli to může být nějaký základný jiných bytostí z nějakého důvodu, který na daném třeba sírovém místě nějak účinkují. Dá se to takhle nějak rozčtenit a ke každý skupince něco říct?
Takže jednak si zmínil předky, pak si změnil gény a loci místa.
Ano, čistě přírodní místo.
Takže to znamená přírodní místo a potom si zmínil jako mimozemské. Jo?
Ano, propojení s vesmírem.
Jo, podobně zemské s vesmírem. Dobře, potom jsou ještě k tomu vlastně místa událostí. Takže podívejme se, tam, kde jsou předci, to se vlastně jedná o místa, o hradiště, o bývalá hradiště, současná města. Tam záleží, jak kdo měl jaký vztah k tomu bydlení, kde byl. Ale my se v tomto kontextu bavíme vlastně o místa, kde člověk bydlel v krajině, obýval je a chránil je. Takže vnímavnější z nás na těch starých hradištích, opidích, hájích může vlastně cítit přítomnost těch předků, kteří tam vlastně byli před námi a s tím místem pracovali. Na takovýchhle místech jsou různé, my tomu říkáme ozdravovny, že každé místo bylo na něco jiného a ty předci to věděli. My teďka s okolností s putujícíma jedeme ke konci září na Sedlčansko a tam je jedno místo a to se vyloženě, my jsme to pomenovali nemocnice, protože tam jsou žulové kameny, velké takové balvany. Každý kámen je jinak nalazený a každý kámen má jinou energii a přišlo nám tam, že léčí nebo podporuje v tom, kterém člověku něco jiného. Ty předci to věděli a proto se na takovýchto místech vlastně zdržovali a dali tam své strážce většinou ve spolupráci s astrálními nebo přírodními bytostmi toho místa a okolí.
Tak když rozvedu teda to, co jsi řekl, to znamená, že člověk vědomně, pokud má tomu dár a vidění, jak v té krajině pracovat, tak může si jakoby vypůjčit nebo dostat přístup k energii toho místa, možná k energii bohem seslanou a udělat tam nějaký informační pole nebo účel. Nebo je samozřejmě, myslím, jako pozitivně, protože se vkládám, že jsou jedinci, kteří si s těmi místy můžou hrát a můžou tam třeba vkládat programy třeba i negativní.
Ano, ano, tohle to všechno možné je. Záleží ryze na člověkovi, jak s tím místem bude pracovat, jak ho bude programovat, jakým způsobem on do něj bude zasahovat. Ne vždy to jde, protože některá místa jsou velmi silná a člověk v podstatě jako svou energii nebo chtění nebo egem nestačí. Probrali jsme teda místa, kde bydeli přeci, potom jsou vlastně místa, která jsou přírodní energetickým generátorem sama o sobě, to jsou třeba čidičové suky, třeba vrch u Bíliny Boreč, to je takové silné místo, Stolové hory, ideální generátor energie do krajiny. To jsou vlastně místa, která vyrábí energii pro tu danou krajinu a mnohdy jejich energie je přes různé jiné kopce vlastně naváděna dál, aby vlastně vyživovala rozsáhlou zemi, potažmo můžou vyživovat Českou republiku bez nejmenších problémů. Pak jestli tam jsou místa mimozemská s vesmírnými bytostmi, tohle z toho Mojmíre nevím, nedokážu odpovědět. My jsme se setkali s místy, kde v podstatě na to místo dopadala vesmírná energie, nebo na místo, kde vyvěrala hodně silná zemská energie a jsou místa, kde se tyto dvě energie
setkávají, to znamená, že ze spoda proudí zemská energie a ze zhora tam dopadá vesmírná energie. Jenom pro vaši informaci, abyste neměli divoké představy, jak takové místo vypadá, tak jedno místo s průsečíkem obou dvou energií jsme našli na poli. Zrovna posekali, bylo požních, aby jsme to tam prostě našli, takovýhle prostě krásné místo, kde vlastně byly obě dvě energetické spirály spojeny v jednu. Potom to jsou místa událostí, to jsou různé egregory, které vlastně jako vyzářil člověk svou nějakou činností, obvykle tam byly nějaké události, které se otiskly vlastně tím strachem a tou hrůzou toho člověka, který to přes své tělo zavibroval a vyzářil do té krajiny. Když třeba byly pochody smrti za druhé světové války, tak někteří lidé v těch místech, kde ty pochody byly, velmi intenzivně prostě cítí to, co ty lidi tehdy za strašných muk a utrpení prožívali. Pak jsou místa, jak jsem říkal, která v podstatě nejsou pro člověka obyvatelná, a to z různých důvodů, ať již tam je jiná vesmírná energie, jiná zemská energie, jiné bytosti, může tam být i jiné podloží, které není člověku jako pro jeho žití příjemné.
Určitě je spoustu informací přístupná na internetu, takže asi nejsem sám, který občas zabrousí na něco, co je na hranici science fiction. Chci se zeptat, k Atlantidě jsou takové zajímavé informace, nebo se říká, že některé uzly, a teď nějak na úrovni Egypta, těch pyramid egyptských a nahoru směrem k Moskvě a směrem dolů do Afriky, že nějaká speciální linie a že snad ty linie, ty uzlové body umožnily dokonce teleportaci, cestovat meziplanetárně. Dává ti to smysl nebo bys to vyloučil?
Těch míst je na Zemi tisíce. V České republice není pomalu kilometr čtvereční, kde by takové místo nebylo.
A teď se tě chci zeptat, jestli bys jako o tom vážně jako uvažoval nebo připustil, že některá místa jsou tak unikátní, že za vhodné spoluúčasti nějaké lidské technologie opravdu můžeme cestovat informačně a nebo dokonce i fyzicky.
Z mnoho takových míst jsem utekl. Z mnoho takových míst se Mojmír utekl, protože já nevím jednu věc. Já nevím zpáteční adresu. Jsou místa, kde v podstatě najednou se tě to otevře, najednou se ti vlastně objeví jiná brána nebo dimenze nebo portál a ty seš někde úplně jinde. A teďka ty jediné, co musíš, je si zachovat orientaci, kde seš a jak se dostat zpátky jako na tady a teď.
Zeptám tě úplně jednoduše, takže tvoje vlastní zkušenost je, že jsi takové místo v tomto smyslu cítil a poněvadž neznáš přesně způsob přístupu a vládní toho místa, takže si radši nic neskoušel.
Ano, přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak, protože se obávám toho, že bych byl schycen třeba do nějaké časové smyčky nebo do nějaké energie nebo někam, odkud bych se nemusel vrátit, ale přesto bych mohl fyzicky zažívat pocitově něco, jo, co by vlastně svým způsobem nikdy nekončilo, já bych z toho nevěděl, jak ven. A to mi to za to jako nestojí, jenom proto, abych se někde proletěl a měl dobrodružství, tak potom, abych se prostě dostal do takového nějakého váku nebo černé díry, tak to jsem si jako řekl, že není důvod.
Já jsem moc rád, že můžu vysílat a povídat si s tebou. Mě během toho povídání napadají skoro každou chvilku nějaká další otázka, zajímavé téma. Tak zkusím podržet dvě. První se týká toho, a což jsem tak malinko i zažil na putování s tebou a s váma, s putujícími, že některé místo může ovlivnit naše vědomí takovým způsobem, že můžeme ztratit vnímání toho klasického fyzična a časoprostoru, jak jsme zvyklí, a může dojít jakési dezorientaci. Je to tak, že taková místa jsou a můžou tak ovlivnit vědomí člověka, že pak nemusí být vlastně fungování naše vědomí na tom místě bezpečné, protože ten zásah do toho vědomí je opravdu značný.
Ano, ano. Děje se to, stává se to, najednou prostě ten člověk je někde, kde vůbec ani neví, že to existuje, ten stav nebo prostor nebo dimenze. Jo. A je to v podstatě o tom, že do něj nastoupí energie, nebo on si načte vlastně energie a ty ho rozvibrují jiným způsobem, než my tady jsme na Zemi zvyklí, že jsou úrovně té vibrace. Někdy se to stává i v kostelích tohleto. Někdy se stává v kostelích, že v podstatě jdete někam na nějaké místo, uděláte nějaké gesto, obvykle je to tím, že se podíváte nahoru a najednou prostě máte výtah, který vás někam žene strašným způsobem nahoru a vy doslova cítíte, jak vám žaludek vlastně jako propadá břichem, jak vy rychle jedete. Jo? Protože se ten kostel postavil na energetickém místě, na bývalém nějakém pohanském obětišti nebo pohanském, dalo by se říct, jako háji. A energie toho místa tam je a geometrie kostela to ještě zesílila, aby ten výtah byl ještě silnější. Děje se to, nejlepší je to prostě říct stop, vystoupit z toho místa, jít si někam sednout, protože člověka pak, nebo aspoň mě bolí hlava a je mě lehce jako bolí žaludek a je mě lehce rozvracení.
Pokud zůstaneme u toho tématu člověk je krajina, kde nás to nějak bytostně s krajinou propojí, vím, že i v pověstech některá místa jsou opředená pověstmi, které ten národ pojistí místem, místa jakási posvátného významu. Takže předpokládám, že národ nebo kmen, národ, který se po dlouhou dobu usadil v nějaké krajině a tam pobýval, tak se, pokud samozřejmě by to národ, který ještě nebyl odtržen od vnímání toho prostředí, tak si myslím, že ten národ nebo možná duše národa se propojila s duší krajiny a určitá místa v krajině převzala i nějaký další účel právě pro ten národ, aby ho nějak vedla, chránila, přinášela nějaké informace nebo duchovní inspiraci pro přežití a další rozvoj. Dává ti to smysl, že národ se za určitých okolností může propojit s tou krajinou a ta místa můžou ještě plnit potom další funkce některá?
Tady bych Mojmíre začal trochu ze široka, protože národ to je soubor jedinců a jedinec rovná se duše, jde na zemi za nějakým účelem nějakého prožitku. To znamená, že duše se sem inkarnuje proto, aby zažila něco. A každý ten nárok má vlastně svůj nějaký osud. A v tom národě jsou lidi, kteří ten osud, aspoň tak já to chápu, mají stejný. A ten národ vlastně pomůže těmhle s těm duším zažít to, proč sem na tu zemi pro tu zkušenost přišli. Zároveň k tomu se vybírá vhodné prostředí na zeměkouli, aby to prostředí co nejvíc stimulovalo, pomáhalo a rozvíjelo vlastně ten prožitek té zkušenosti, proč jsem vlastně ten jedinec do toho národa přišel. Takže si myslím, že není náhoda, kde ten, který národ se nachází, protože zároveň na tom místě má energetickou podporu z přírody a duchovních bytostí v tom smyslu, aby jak národ, tak jedinec prožil to, kvůli čemu jsem přišel. A to je důvod, proč někde se nám líbí a někde v zahraničí jsme nesví. Protože ty energie někde jsou obdobné, jakou máme my tady u nás, a někde ty energie jsou zcela rozdílné, protože ty lidé, potažmo ten národ, má zažít a prožít jinou zkušenost, než máme my.
Tady se říká, že když se odloučíme daleko od domoviny, že jsme vykořeněni, tak opravdu v tom pojmu je popsán nějaký skutečný mechanismus, ke kterému došlo, že když jsme daleko od své domoviny, místa zrození, že vlastně tu energetickou podporu, ten původní plán, který nás měl v tom místě podporovat, že vlastně to se jakoby rozpojilo.
Mojmire, částečně to možné je, že ty rodné energie, ta rodná horouda, která tady v podstatě jako je v každém národě, v každém státě, že prostě člověk tuhle tu základní bazální energie, kde se narodil, že opouští. V podstatě tam si spíš myslím, že těch interakcí je hodně, protože on zná to místo, kde se narodil, on zná kulturu, on zná politickou situaci, zná rodiny, které kolem něho byly, zná tu civilizaci nebo mentalitu toho národa jako takového. Jakmile jde někam jinam, tak tam už je jako v jiném prostředí. Jestli na tom hraje civilizace nebo energie toho místa, těžko říct, protože znám hodně případů, kdy v podstatě Češi vyrazili do světa a ve světě najednou se jim vlastně otevřela cesta poznání, která jim svým způsobem tady v Čechách vlastně byla zavřená, protože tam šlo o to, aby tou cestou do toho zahraničí vlastně podnikli takovou pouť a tam vlastně došli toho poznání. Mnoho lidí se stěhuje ze země do země, z krajiny do krajiny a jsou šťastní, že se přestěhovali nikam jinam, že na tom novém působišti je jim líp, než jim bylo tam, kde doposavat žili. Myslím si, že tohle je individuální a dokážu si představit, že to má národní přesah v tom smyslu, že každý národ v tom místě, kde bydlí a žije, je plně energeticky vybaven a podporován k tomu, co má prožít.
Teď možná poněvadž pořád zůstáváme, nebo bych navázal na téma, když bych ho malinko rozvedl určitým směrem. Prosím tě, dalo by se něco říct i o místech, kde národ zažil nějakou tragédii a s tím místem v tom časoprostoru se do toho osudu toho národa programovala nějaká destruktivní informace hodně silná, že opravdu ten národ se podle té informace nějak chová, nebo je omezen, nebo blokován ve svém vývoji, nebo osamostatnění. Chtěl by si něco říct i o tom, že tyhle věci jsou spojeny s místem, s určitými místy, jestli by třeba řekl nějaký případ z našich českých moravských dějin o nějakém příkladu, na kterém by se to dalo vysvětlit?
Tam záleží na dvou věcech. Jestli to místo bylo spontánní, to znamená výbuch, neštěstí, bitva ve válce krvavá, a nebo jestli to byl úmyslný akt. Vypálení Lidic, Ležáků a mnoho jiných vesnic byl úmyslný akt vygenerování egregoru zla. Poprava 21 českých pánů bylo úmyslné rituální vlastně vybudování egregoru zla. Když se stane někde nějaké neštěstí nebo náhlá smrt více lidí z různých důvodů, tak si myslím, že to místo se dá jako nějakým způsobem jako prosvětlit, poslat lásku, pročistit, vyčistit. Ale tam, kde prostě někdo dělal úmyslný rituál za konkrétním cílem, tak tam už to potom na úrovni magie a nedoporučoval bych, aby se do tohohle z toho někdo pouštěl s tím, že já to zvládnu, já to nějakým způsobem dám dohromady. Například třeba vyvraždění Slavníkovců v Libici nad Cidlinou, to byl vlastně úmyslný akt vlastně vyvraždění jedné větve Přemyslovců, aby je neohrožovali ve vládě, takže tam potom čistit ten egregor, jo, je k tomu zapotřebí přistupovat jinak.
Teď jsem tam, jestli nás sleduje i Pepa Enrich. Pepo?
Ano, sleduji a přemýšlím o tom. Já totiž na všechny ty místa přistupuji už s předpřípravou. Já nemám zkušenosti s místama, které se brání, ale mám zkušenosti s místama, které mě přijímají. Jo. Naposledy jsem byl tady, oni tomu říkají keltské Opidium, hradiště, staré hradiště u Prostějova. A od toho místa, toho keltského hradiště údajného, já nevím, už asi 5 kilometrů, jsem s těma bytostma byl energeticky. Ty bytosti, protože já všade chodím s prázdnou hlavou, já nemám žádné předsudky, když tam jdu, nemyslím ani negativně, ani pozitivně, ale chci jenom vědět, jak se tam žilo, co se tam provádělo, tak ty bytosti jdou se mnou, provádí mě, Dokonce na tom starém hradišti jsem šel trošku bokem, zjistil jsem, že to nejdu asi energeticky správně, tak jsem je poprosil, aby mě dovedli na to centrum, tak mě pocitově jsem se otočil a šel jsem na to centrum a když jsem vykonával takový očistný rituál a poděkování tým našim předkům, protože to nebyli Keltové, to byli naši předci, tak to je až neskutečné. Já jsem tam plakal jako malé dítě. Jo. Kdybych nedělal třeba dopředu, kdybych tam chodil sobecky, kdybych tam šel jako velký hrdina, tak mě to místo určitě přijme jináč. Když jsme dělali u Brna na tom hradišti, když jsme dělali oslavu jednoho svátku, tak už z Brna já jsem byl napojený na toho ducha, toho místa, toho hradiště a už jsem si žádal svolení. A to svolení jsem dostal a to potom celý ten průběh je úplně na jiné energetické bázi. My jsme tam vítaní, oni jsou rádi, že tam jsme a nedělají nic proti nám. Nechodím nikde s násilím nebo že bych chtěl něco změnit. Ale právě proto mě udivilo, že ty místa, která se brání. Já to chápu, že to můžou být místa rozdílných nebo jiných bytostí energetických, které mají jiný základ, ale když tam přijdu čistý se světlem a nebudu jim to chtít měnit, tak prostě tak já nevím, jestli by se přede mnou bránili. Libore, co ty si o tomto myslíš?
Pepo, ty v podstatě děláš to, čemu se říká vědomé putování. Ty jsi vědomý turista, protože ty přesně vlastně jako víš, kam jdeš, co chceš a hlavně přicházíš k tomu místu s pokorou. Jo, ty dopředu to místo nějakým způsobem jako uznáváš. Víš, že to místo je vlastně, že tam ono je to důležité, to místo. Ne něco, ne člověk. Takže ty už dopředu tam v podstatě jdeš s pokorou, s vědomím. Už dopředu tam prostě jdeš jako člověk, který vlastně na tom místě nějakým způsobem se chce něco dozvědět. Chce tam být v podstatě součástí toho místa. Chce být součástí těch bytostí. A potom ty jsi říkal, že místa se brání. Jo. Já tady můžu jmenovat jedno místo, které je tady kousek za Jičínem. Je to u Markvartic, je to na poli takové místo v podstatě, kde dřív bylo, nebo oni tomu říkali, že tam bylo opidium a dělá se tam hodně takových různých rituálů na rovnodennosti a na tyhle ty prostě různé astrální svátky. Já jsem tam byl před čtyřmi lety a byl až mě to tam fyzicky bolelo, protože na tom místě přijel kdokoliv, udělal tam svůj vlastní rituál, který si myslel, že je úplně ten nejlepší a v podstatě tam vyzářil svoji energii. A na takovéhle místo přijede 10, 15, 30 skupin jedinců a každý z nich tam dělá svůj rituál a má tam vlastně svoji energii. Dokonce jsme tam viděli, že tam byla rozvěšena magická zrcadla. Takže tam se někdo prostě posílal energii napříč tím místem. Jo. No a takové místo se potom jako brání takovýmhle dobrodruhům, kteří v podstatě si myslí, že to, co dělají, je nejlepší. Před mnoha lety jsem potkal skupinu dam, které mě vyprávěly, že jezdí, že když jsou na místě, které je negativní, cítí se tam špatně, je tam, já nevím, tma, špatný stromy, tak tam zakopávají krystaly, aby to místo se zlepšilo k lepšímu. Jo. A já říkám, jako, proč to děláte? No, aby to místo bylo jako zlepšený, světlý, láskyplný. Jsem říkal, ale to místo je tím místem z nějakých důvodů, které nás přesahuje. Takže ty máš vědomé putování, putování s pokorou, ty v podstatě víš a prosíš ty bytosti, proč tam jsou. No a pak jsou lidi, kde v podstatě to jejich ego převažuje nad potřebami toho místa.
Jo, tak to beru, jo. A to jenom řeknu jednu věc, tam totiž bylo, tam bylo napsané, že z neznámých důvodů, to bylo sídliště 5000 obyvatel, a že z neznámých důvodů to sídliště sami od sebe opustili. A že asi byl tlak od Germánů. Jo, já se směju, protože naši takzvaní historici, oni nechápou, že naši předci to místo, které, kde už byli delší dobu, cítili, že mu ubližují, že ho vybydlují, a že oni, když to zacítili, tak se odstěhovali jinde, aby to místo mělo čas se znovu zregenerovat. Tohle v jejich myslích asi nikdy asi nevzniklo a nevznikne, pokud to teda neuslyší a než a si to přijmou. Ale tam to bylo právě, že oni to ten prostor vybydleli, protože 5000 lidí přece jenom něco za sebou zanechává, tak se odstěhovali. Další takové místo našli naši archeologové někde u Labe. A taky v takovém množství a podivovali se, že se zvedli a odešli.
Nemám zkušenost, Pepo. S tím nemám zkušenost, když jim to poprvé. Důvody můžou být rozdílné od toho, že příliš energeticky vlastně to místo ovlivnili, až po to, že došla voda nebo že se cesty změnily z různých takových prostě jako normálních podmínek prožití. Ještě ano. Jsem to neslyšel.
Ano, ale jako tam mi to přicházelo, že oni se opravdu odstěhovali, protože tomu místu po těch 200 letech už ubližovali.
Je to možné.
Musím navázat. Můžeme stále zůstat u člověk v krajině. Potkávám účast lidí, kteří se věnují poutím. Zajímavé poutě pořádá například Hana Blochová. A když jsem měl možnost se jí ptát, co na těch poutích je tak zvláštního, tak z jednoho pohledu jde se krajinou, či co nejvíc mimo klasické lidské obydlí. Druhá věc, kde se, nebo tu trasu plánuje tak, aby se šlo dost často přes silová místa. Další věc, co bývá, můžou to být i poutě, které jsou prastaré, takže tam už putovali naši předkové. A řekla mě velice zajímavou věc. Ona mi řekla, že až pravděpodobně nebo nejčastěji po třech dnech se člověk, já to zkusím říct technicky, odpojí od časoprostoru lidské společnosti a napojí se na časoprostor té poutě toho místa, té přírody, a v podstatě se s tím člověkem dělá nějaká zvláštní interakce s tou krajinou, protože začíná načítat právě mnohem vědoměji nebo intenzivněji právě tu trasu, ty místa, kde ta putuje od toho třetího dne dál. Jo, takže ona mi jenom řekla nebo doporučila, že pokud nějaká pouť by měla mít opravdu význam, tak je potřeba, aby dosáhla nejméně těch tří dnů, a v ten třetí den už se pro většinu putujících právě dějí takovéto zvláštní spojení s tou trasou.
Mojmire, to si otevřel jako další oblast, o kterou se zajímám a kterou provádíme, jsou to takzvané doprovázené poutě. Shodou okolností teďka ze středy na čtvrtek 2 dny se setkali nezávisle na sobě vlastně lidé, kteří tyhle ty doprovázené poutě dělají, takže vlastně ve středu za dva dny tam jedu a jsem celkem zajímavý, mě to zajímá, těším se na to, jak se tam budeme vyměňovat zkušenosti, sdělovat si vlastně dojmy a co kdo jak je. Ono to je v podstatě dané tím způsobem, že když já si budu s tebou vyprávět v místnosti, tak budeš koukat na okno a na hodiny a na zeď a na pohovku a napadne ti tyjo pohovka, já si musím domů koupit postel, to je strašný. Pak se podíváš na okno, řekneš, no už bych potřeboval umýt okna, to taky. A ta tvoje mysl někde pořád těká. Jo? Pořád seš prostě v nějakém omezeném prostoru a ta mysl tam těká v tom prostoru a vidí převážně světské věci. Doprovázené pouť, jak ty jsi říkal, po určitých místech krajiny, tak taková ta nejznámější je vlastně pouť do Santiago de Compostela, kde v podstatě člověk jde po těch starých energetických trasách, kvůli vlastně proudí energie, v tomto případě napříč Evropou. A ty, když vlastně jdeš tu doprovázenou pouť, což znamená, že jde ten člověk, který chce zjistit, který chce vlastně slyšet odpovědi na své nevyřčené otázky a jeho vlastně doprovází vlastně osoba, která ho nějakým způsobem koriguje nebo jemně ho vždycky jako popostrčí nebo ho nasměruje tím směrem, aby vlastně viděl nebo slyšel to, co vlastně vidět, slyšet má. A ta příroda vlastně je neutrální. Ona vlastně ti ukazuje po nějakém dni nebo hodině, protože já to nedělám víceméně na dny, ale během odpoledne nebo během jednoho dne, tak tam najednou prostě začne ta interakce těch energií tvoje a té přírody. A ty najednou seš vyživován energiemi, které v té místnosti nebo někde v nějakém tom omezeném prostoru nemáš. A ty energie vlastně ti naladí tělo na jinou energetickou úroveň, na jinou energetickou úroveň vlastně jako vnímání, a to tak, že vnímáš sebe sama a vnímáš problémy, které by si normálně nevnímal. A pak ti stačí podnět, malý podnět, to znamená zvíře, rostlinka, tvar oblaků. Jo, nebo prostě se podíváš na nějaký kámen a ten ti něco připomene a dostáváš takhle neuvěřitelné asociace v obrazech v té přírodě, kdy ten mozek si potom z toho vlastně, z těch obrázků si vlastně poskládá nějaký ten příběh, případně vlastně odpověď na to, co ten člověk v sobě nosí. Samozřejmě, že čím déle jdeš, tím je to lepší, protože to na tebe působí delší dobu a ty v podstatě se víc a víc vlastně otvíráš, prožíváš větší a větší introspekci. Tuto cestu nebo mohu doporučit vlastně lidem, kterým je to příjemné a hodně pracuju s lidmi, kterým se otevírá cesta poznání a nebo lidi, kteří vlastně už na tu cestu poznání nakročili a teďka potřebují si něco ujasnit, zjistit nějaké otázky, zjistit odpovědi nebo se prostě zorientovat v dané situaci.
Tady to znamená, že to sladění s přírodou umožňuje člověku nebo naší vědomí psychice vytrhnout se z těch zajetých schémat a dostat se do jiného stavu vědomí, ve kterém jsme schopni se v tom našem vývoji, pohledu, řešení svých vnitřních zajetostí výrazně posunout dopředu. Takhle jsem ano. To nějak pochopil.
Ano, ano, můj mír, přesně tak.
Takže teď jsi zmínil, to znamená, že pokud by posluchači si chtěli nějakou pouť vyzkoušet, tak třeba se můžou obrátit přímo na tebe.
Ono v podstatě se můžou obrátit na mě, víceméně se můžou obrátit na kohokoliv. Protože když řekne, hele, potřebuju do přírody si vyčistit hlavu, pojď se mnou, tak už jenom tímhle s tím ten člověk vlastně je rozhodnut, že chce něco vyřešit, změnit, zjistit, poznat, něčemu se odhodlat. A ten druhý člověk je tam v podstatě takové morální zrcadlo toho putujícího, kdy on vlastně tomu zrcadlu jako vypráví co a jak a vrací se mu to samé, ale jinak jiné v jiných odpovědích. Jo. Najednou ten člověk vlastně v tom morálním zrcadle poznává sebe sama a ten druhý mu vlastně zrcadlí jeho. A on vlastně na základě toho, co ten druhý řekne, vyřkne, udělá, jo, tak vlastně je schopen najít nějakou odpověď. Tím nechci jako nějakým způsobem se dotknout nebo dehonestovat všechny, kteří provádí doprovázené poutě, ale pokud ty dva jsou dobře naladěni, dobře sladěni a mají mezi sebou otevřenou komunikaci a hlavně sdělí mezi sebou to, co je napadne, i když někdy naprosto nesouvislou věc, tak je to jenom dobře, protože jsou další dva lidé, kteří nějakým způsobem vlastně budou šťastnější a klidnější, protože se více vyznají v sobě sama.
Několikrát jsme se dotkli putujících. Já bych teď měl takovou prosbu. To se nám akorát hodí, že se blížíme k polovině vysílání a k nějaký hezký písnice. Jestli by si mohl ještě nějak krátce jako kompaktně představit vůbec jako putující vaši skupinu, máte i web, můžeš udělat něco takový představení pro lidi, kteří by třeba takovou koncentrovanější formu poznávání krajiny, poznávání, výměnu zkušeností lidí, kteří se krajině věnují. Zkus prosím tě představit putující a trošku váš web a to, co s vámi by si kdokoliv, kdo by chtěl, mohl třeba něco zažít.
My jsme otevřená skupinka nadšenců, lidí, kteří rádi putují po krajině a rádi skrze sebe a skrze ostatní putující poznávají krajinu, poznávají sebe a snaží se nějakým způsobem najít otázky na svoje odpovědi, případně nějakým způsobem prostě jít příjemnou cestou poznání. Naše stránky jsou putující.cz a u nás vlastně tam jsou vždycky napsané výlety, na které my jezdíme a místa, která navštěvujeme. A kdokoliv se chce přihlásit nebo zúčastnit se, tak vlastně tam napíše na ten náš web a řekne, chci jet s váma, my mu řekneme, kde je místo, případně kde by někoho někdo svezl autem, aby se mu zjednodušila doprava. A když na ta místa jezdíme, tak my někdy víme dopředu, co tam budeme dělat, někdy to nevíme, co tam budeme dělat, někdy nám to dojde na tom místě, někdy nám to dojde měsíc po návštěvě toho místa. A každý z nás si prožívá to svoje vlastní na tom místě. My dopředu nikomu neříkáme a negarantujeme, už vůbec negarantujeme, co tam ten člověk prožije nebo co by prožít měl nebo s čím odjede. Protože my nevíme, jaká bude interakce naše vlastní s tím místem, natož interakce ostatních putujících. My mnohdy víme, co to místo je zač, čím se vyznačuje, jaké tam jsou pověsti, jaké tam jsou energie, jo, co by se tam tak asi mohlo udát, ale dokud my na tom místě nejsme a nepracujeme s tím místem a nepracujeme sami se sebou, my to prostě nevíme. Každý prožitek toho, kterého putujícího je jeho individuální, jeho ryze osobní. Pokud se chce s prožitkem svěřit, svěří se, pokud se nesvěří, je to čistě jeho věc. Jak už jsem řekl na začátku našeho vyprávění, každý z nás má svoji vlastní pucli, která má jinou barvu, jiný tvar a přesto ke konci putování my jsme schopni z těch rozličných puclí vlastně složit celý ten příběh toho našeho putování. Máme tam různé úvahy, máme tam různé eseje, máme tam mapu míst, máme tam popsaná místa, která se navštívily, máme svůj vlastní vlastně fotogalerii na Rajče Ines, kde jsme navštívili různá místa, je tam detailnějc nafocený, ve víc fotek tam je, povídání k tomu je. Takže dáváme lidem takovou inspiraci. Zrovna předminulý týden mě jedna paní psala, že navštívila v jižních Čechách Kubatovy kameny a že to místo se dozvěděla vlastně od putujících a že to místo je hezké a že tam měla různé prožitky. A nás to vždycky potěší, že ty naše stránky, které vlastně pro ty budoucí putující nebo stávající putující vlastně děláme, že se lidi inspirují, cestují a že je to, že ne my, ale ta krajina, že je potom oslovuje.
Děkuji, teď si dáme písničku.
lipká zelená, mezi horami, lipká zelená, zabili Janka, Janíčka, Janka, město jelenia. Zabili Janka, Janíčka, Janka, město jelenia. Keď ho zabili, zamordovali, keď ho zabili, zamordovali, na jeho hrobě, na jeho hrobě kříž postavili, na jeho hrobě, na jeho hrobě kříž postavili. Ej, křížu, 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 ukřižovaný, zde leží Janík, Janíšek, Janík, zamordovaný. Zde leží Janík, Janíšek, Janík, zamordovaný.
Probírali jsme tedy místa v krajině a určitě i místa, kde bydlíme v současnosti, čili vesnice, místa, města, městské aglomerace, jsou určitě též místa do jisté míry v krajině. Prosím tě, Libore, jak jakou energetiku měli naši předci dřív, jak asi byli s tou krajinou propojeni a jak si stojí teda dnešní bydlení ve stavu, vztahu ke krajině?
No, to je taková zapeklitá otázka, aby mě pak developeři a urbanizátoři nenaháněli někde po kopcích, že jsem jim pohaněl nebo nějakým způsobem ne pěkně mluvil o tom, v čem teďka žijem. Podívejte se, to když se podíváte vlastně na domy, které byly dříve a které byly nyní, když tady jako pomineme ten luxus, v kterém žijeme, tak víceméně dříve ty domy byly takové jako zaoblené, byly dřevěné, byly jenom z přírodních materiálů, tam ty toky těch energií vlastně byly cítě. Když se půjde do nějakého archeoskanzenu, tak tam vlastně na vás dýchne taková rodinná, klidná atmosféra. Zatímco teďka vlastně máme materiály, které jsou mrtvé, které jsou vlastně vůči energii netečné, někdy jsou dokonce ty materiály i nepřátelské vůči člověku. Já jsem kdysi pro jednu přednášku o vodě šel do paneláku, do sklepa nafotit vodu. Tam je spleť vodovodních trubek, prostě pravé úhly, nahoru, doleva, doprava, nebylo 2 metry, kde by nebylo nějaké kolínko nebo rozbočovač. A teď si vlastně vemte, že ta voda pod relativně velkým tlakem vždycky někam prostě vletí do trubky, tam je kolínko, rozvlátí se o to kolínko, zase musí někam zabočit dál, tam je další kolínko, další rozbočovač, znova se rozvlátí, kolik ran v podstatě dostane voda, než vůbec doputuje k vám do kohoutku. Další otázka je ta, jestli je to vlastně dělané na správném geologickém podloží, jestli tam pod váma třeba není nějaký tektonický zlom nebo tektonická zóna nebo podloží, která je pro člověka nepříjemná nebo někdy dokonce i životu škodlivá. A dále je vlastně geometrický tvar těch budov, kde my převážně bydlíme. Když se podíváte na bydlení podle Feng Shui, které je postavené po moderní stránce, tak je takové jako zaoblené. Má zaoblené hrany, pravých úhlů tam je velmi málo. Vy vyloženě někdy mnohdy fyzicky bytosti cítíte, jak tam ta energie vlastně jako teče bez nejmenších problémů. Zatímco, když se podíváte na panelák nebo na jakýkoliv činžák, tak tam vlastně ty energie jsou rovné. Jo. Jsem slyšel pořekadlo, že rovná pro ďábla dobrá, jo, což je vlastně 99% bydlení. Jo. Na druhou stranu, jak řešit, jakým stylem bydlení řešit současnou populaci, která je vlastně velmi rozšířená po zemi, než vlastně nějakým nejlevnějším, nejvhodnějším budováním vlastně těch kostek, ve kterým žijeme. Podle mě, kdyby ty kostky se dělaly v rámci Feng Shui, tak by se dalo mnoho bydlení, mnoho paneláků, ne těch stávajících, ale těch budoucích, vlastně předělat tak, aby tam ten tok těch energií byl. Nehledě na to, že naše ulice, naše náměstí jsou naprosto sterilní, protože jsou vlastně naprojektována tak, aby to vyhovovalo hlavně dopravě a obslužnosti vlastně těch rezidentům, které v tom místě bydlí.
Já bych zkusil navázat, protože tohle téma jim je blízké. Poměrně hodně roku jsem se věnoval aktivně profesionálně Feng Shui a dost často jsem nemohl úplně pochopit, proč a jaké druhy projektů ke mně lidi nosili, abych je jako posuzoval, anebo mě ukazovali novostavby, hrubé stavbě nebo téměř před dokončením. Mně přišlo, že způsob uvažování o prostoru a vlastních projektování jsou v těžkých konfliktech s Feng Shui. Teď to malinko rozšířím, architektura a zdravotnictví. Jo, vybírám si takové dvě mocenské struktury, které jsou součástí moci státu, možná konspiračně řízení společnosti a vědomí. A ono se mi to potom začalo rozkrývat, proč ty projekty jsou hodně v konfliktu s Feng Shui. Já beru tak, že Architekti jsou formátováni vědomí tím vzděláním, které dostanou, to je samozřejmě vysokoškolské vzdělání, státní, systémové, a skrze to, co oni projektují, tak projektují to, co bylo do nich vloženo, jako představa ideálního prostoru. A co chci říct, že vlastně architekti svým způsobem formují vědomí společnosti, protože speciálně funkcionalismus, prosklené plochy, bílé plochy, velké plochy, málo nábytku, málo barevnosti, málo ženských energií, málo inspirace duchovní z pravé hemisféry, tak nejednou jsem to pochopil. Zájem společnosti je, aby byla technokratická, závislá na umělé inteligenci na počítačích, takže proto vznikají velké koncentrace lidí ve velkých městech, proto vzniká architektura, která příslušným způsobem formuje vědomí lidí v těch městech. A mimo jiné, velice zajímavý postřeh je město, které ještě zdravě je schopno se vyvíjet a být spojeno s přírodou, tak údajně je do 30 000 obyvatel. Jakmile přesáhne tento počet, už se dostává ten systém města do sebe uzavřeného systému, kde vzniká spoustu úchylek a patogenních, nezdravých, psychických, zdravotních úchylek a v podstatě ty lidi tam degenerují. Tak prosím tě, otevřel jsem téma a jsem moc zvědavý, z kterého konce by si navázal.
No, teda, Vojmíre, vůbec netuším, nevím. Nicméně, a teď by lhal, na čem jsem to viděl, na nějakém kanále, v televizi, rozebírali stavby a rozebírali tam v nich energetické toky a navážu na tebe, vyloženě tam říkali, že ta architektura, která je nyní, tak je svým způsobem pro život devastující, protože ty toky tam nejsou takové, jaké by měly, a myslím, že to demonstrovali buď na výšce oken nebo na výšce stropů, pak na nějakých mezipatrech, že mezipatra by vůbec neměla být. Protože tam jako ukazovali, že to, v čem žijeme, v těch krabicích, tak ty krabice vůbec nepodporují život. To bychom se dostali složitě, jak ty jsi nazval, ke konspiračním teorii, kdo, proč, co, za jakým účelem a proč tohleto dělá, podporuje, chce, co tím sleduje, jo, ta energie těch lidí, kam jde, kdo s ní pracuje. Nevím, nemám představu. Každý si myslím, že si může svým způsobem, ale pouze svým způsobem vybrat bydlení sám. Netvrdím, že bydlet podle feng shui je levná záležitost, to si vůbec nemyslím, ale myslím si, že v rámci daného prostředí nebo daného bytu, když to vztáhneme na byt, tak každý z nás se může poradit vlastně podle feng shui, případně jiných nauk, které mu jsou blízké, jak si ten byt zařídit, jaký si tam dát nábytek, případně udělat nějaké úpravy v tom bytě, aby se mu tam dobře žilo, pokud má zahrádku, předzahrádku, tak si to prostě udělat tak, aby to vlastně bylo pro ten život dobré, protože když jedete v těch satelitních městech, tak to vlastně jsou sterilní stavby a naprosto sterilní zahrady, kde vítězí nižší střih trávníku a jeho nejzelenější barva, protože to je rozhodující pro žití toho člověka, protože ten soused to tak zelené nemá, jako to má on. Tím, že přes noc zalévají všichni z vodovodního řadu a vlastně tím doslova mrhají vodou, tak to už nevidějí, protože oni si to přece zaplatí. Takže si myslím, že ten, kdo chce a má tady šanci a je tady mnoho možností, jak se nějakým způsobem to bydlení uspůsobit tak, aby v podstatě to bylo co nejblíže je možné tomu optimálnímu stavu.
Možná k tomu teda to úplně na závěr, tomu člověka krajina, toto je velmi bytostní, protože ze začátku jsme to uchopili tím způsobem, že člověk si vyjde z toho místa, kde bydlí a jde do té krajiny, protože tam něco nalézá a nalezne a je mu to k prospěchu. Teď jsme se přiblížili najednou, že tu krajinu, jako kdybychom vnímali v pohledu, že i v tom městě nebo v tom bytě nebo v tom domečku, kde bydlíme, tak pořád do jisté míry je kolem krajina a příroda. A je pravděpodobné, že to propojení toho člověka, toho domu, toho místa, životního prostoru s tou krajinou je potom v těch aglomeracích diametrálně jiné, že jo, než na vesnicích nebo o krajích těch aglomerací. Můj osobní postřeh je, že pokud někdo by dával přednost stavu svého vědomí a místu, které stav to vědomí, rozvoj vědomí, rozvití bytosti je nápomocno, tak určitě čím blíž v přírodě předpokládám, tím lépe.
Ano, ano, ale přesto se nevylučuje, že ty si uprostřed aglomerace nemůžeš udělat svůj ostrov přírody.
Ale to už jenom... bude teda nějaká vyšší škola geomantie. To už člověk asi musí dělat hodně vědomě.
Mojmíre, stačí, když si tam dáš stromy, dáš si tam energetické zářiče, dáš si tam misku s vodou, kterou budeš pravidelně měnit. Je mnoho možností a mnoho způsobů, jak si tu energii přirozeným způsobem stáhnout tam, kde ty bydlíš.
Snad vypadá to tak, že téma člověka bydlení je naplněno. Bylo určitě dobré jemu chvíli dát pozornost a prostor. Pokud se ještě vrátím, vnímali a zmínili i to, že jsou místa, které na nás takzvaně působí negativně. Moje nějaké praktické zjištění bylo chovat se k těmto místům a bytostem k úctu a respektu. Co by, jak ti to tobě zvoní v uších? Co by se dalo ještě k těm negativním místům říci a jaký mají význam pro člověka, pro krajinu?
Mojmíre, v prvním případě bychom si museli vyspecifikovat, co znamená negativní místo v krajině. Říká se, že tam, kde si sedne kočka, si nelehne pes a tam, kde leží pes, si nesedne kočka. Protože každý z nich preferuje jinou zónu, jinou energii toho místa. Pro každého z nás je negativní místo jinak specifikováno. Ale všeobecně platí, že pokud se na nějakém místě necítím dobře z různých důvodů, a je to třeba opakovaný pocit z toho místa, tak to místo prostě nenavštěvuju. Protože to místo je prostě takové, jaké je, z důvodů, které já neznám. Jakmile mi v podstatě to místo bude nějakým způsobem jako předělávat k obrazu svému, tak už do něj zasahujeme, už tam vnášíme svoje ego, svoje chtění. Já chci, já jsem rozhod a vůbec nevím, co to jsou za interakce k tomu místu. Může se stát, že tam jsou svedené nějaké jiné energie. Může se stát, že tam je nějaké geologické podloží, které má zrovna vibrace té energie, kterou my cítíme. Mnohdy jsem narazil na to, že Keltové dělali takové kanálky nebo svody takovýchhle jako špatných energií někam do země. Jo, aby to prostě se nešířilo dál. Tam v podstatě my jsme na návštěvě, my v té krajině jsme na návštěvě. Pokud někam dojdeme na takovéhle místo a musíme ho projít, tak ho prostě projdeme s tím, že si řekneme, my k vám jdeme na návštěvu, chtěli bychom tady projít, projdeme, děkujeme, nashledanou. A nezasahovat, protože my nevíme, co za energii si odneseme sebou. My v rámci toho zasahování se můžeme otevřít natolik, že na nás potom ulpí něco, čeho se nezbavíme a o čem ani mnohdy nevíme, že vůbec to na nás ulpělo. Nevím, nevidím důvod prostě zasahovat. To je jako kdyby přišel kdokoliv k nám domů a řekl, hele, ty tady máš žlutý zdi a já chci modrý a já ti je tady vymaluju. A protože ty mě v tom bráníš, tak já tě tady vyhážu oknem, protože já vím, že tady potřebuješ mít v podstatě jako zelené ty zdi.
Mohl bych k tomu dát takový postřeh, který mě napadá, že každé místo v krajině nebo v lidském životě zkušenost, člověk, událost má svůj význam. Určitě to není chyba stvořitele. A pokud dané místo na nás působí negativně, což může být naše subjektivní vyhodnocení toho stavu, toho působení. To ještě neznamená, že by to místo bylo zbytečné nebo poškozené. Určitě bude mít nějaké poslání a účel. A pokud my tu informaci nejsme schopni toho účelu rozklíčovat, tak nám to v žádném případě nedává právo to místo okamžitě napravovat nebo přesouvat nebo vytlačovat nebo s ním nějak manipulovat. Jo? V tomto smyslu mě to dává nějak význam.
Přesně tak, Vojmíre, žijí tam, můžou tam žít jiné bytosti, než jsme my, které zrovna potřebují tu energii toho místa, jaké tam je.
O krajině se dá říct poměrně hodně. Uvidíme. Pokud můžeme možná říci i posluchačům, že i tento pořad se přetáčí, takže není úplně možné nám položit přímo do studia živou otázku nebo napsat mail. Nicméně můžeme se s Pepou Andrichem domluvit, že můžeme dát kontakt do studia a že pokud Geomantie naše posluchače zaujme, že můžeme udělat navazující pořad a když by bylo dotazů a interakce o ní zájem, tak by některý i pořad mohl být živý. Jak to, Pepo, vypadá?
Dotazy můžete posílat na mail svcs.trinec@gmail.com nebo na telefonní číslo 603 370 842.
Dobře, takže podle toho, jak naši posluchači budou reagovat, tak buď to může být pořad další nebo živé vysílání, odpovídání na dotazy uvidíme. Takže co jsme ještě ke krajině možná ještě neřekli?
Možná... Jestli můžu? Mhm. Mě napadlo z praxe putování. Já jsem byl v loni u Mojmíra a jestli si, Mojmíre, pamatuješ, jak se jmenuje to místo, jak jsme tam potkali ty tři stromy v tom svahu, jak se pásly krávy.
To bylo v blízkosti Půlčín, tady jako hradiště skálního města. Už to přesně nebudu schopen popsat, ale je to v blízkosti tady Půlčín.
My jsme s Mojmírem pěkně šli takovou krásnou krajinou, kde jsme v podstatě z ničeho nic našli krásné místo s krásnými stromami, kde v podstatě to bylo přenádherné místo na ženskou energii, na mužskou energii. Byl tam strom mužské energie, ženské energie, obou energií a pak tam byl strom, kde vyloženě byla energie Lilith. A tam se to před náma prostě vylouplo, takový, tam by to člověk nečekal, jo. Prostě byl to svah, tam byly krávy, pásly se tam, ale z těch stromů vyloženě čišela důstojnost, jo. Čišela ta energie, přišela prostě, to vyloženě vybízelo k tomu tam dělat skupinový rituál v podstatě na vyrovnání mužsko-ženských energií a i energiích jako takových na posílení zrovna člověka v tom, který on zrovna i potřeboval. No. Tohle, co jsem chtěl, jenom jako mě to blesklo hlavou, aby vlastně posluchači nějakým způsobem věděli, že i v jejich kraji a Beskydy jsou velmi energetické místo, jsou přenádherná místa, kde se dá velmi dobře pracovat s energiemi a ta energie vlastně v té jejich lokalitě je velmi ryzí, je velmi zemská a dá se s ní velmi dobře pracovat a opravdu tam jako nabízí tam ten váš kraj, co vy jste, mnohé.
Takže jsme se dostali k tématu, které už můžeme přímo pojmenovat. Jak může člověk vědomě používat dané místo, dané vyzařování, danou funkci v krajině ke svému prospěchu? Asi nejvíce zmiňované v tomto kontextu bude slovíčko léčení. Takže pokud to stáhneme přímo ve prospěch člověka, co by si všechno o této možnosti mohl říct?
No, ono to je v podstatě, jak to vezmeme jako, co chcem léčit. Úplně nejbanálnější slovo nás napadnou lázně. To je místo, kde většinou je voda, úplně ideální, když je mírně radioaktivní a to léčí v těle různé nedohy. Místo jako takové může člověka léčit jak na těle, tak na duchu. A je na člověku, jak on na to bude reagovat. Každý z nás na to místo reaguje jinak. A záleží, s čím tam ten člověk jde, jaká má očekávání. Protože někdy skrze ta očekávání se na tom místě může blokovat. Prostě čeká, že já nevím, uvidí růžovýho slona a místo toho uvidí sluníčko. A je to špatně pro toho člověka. Úplně ideální je tam prostě přijít jako list nepopsaného papíru a vlastně nechat to místo, aby udělalo s tím člověkem interakci tak, jak vlastně, jak místo, tak člověk je nastaven. Protože my tam třeba jdeme s tím, že nás tam bolí koleno, a ve finále si můžeme uvědomit, že jsme se rozhádali s babičkou a že jsme té babičce ještě neřekli, jaký máme rádi, jaký milujeme a že nás to mrzí. Tam opravdu čistě záleží na tom, s čím tam člověk jde, jaké má očekávání a jak se k tomu celé staví. Protože pokud tam člověk přijde s otevřenou myslí a poslouchá, co mu to místo sděluje, tak se dozví mnohem víc a bude na jiná, hlubší témata, než vlastně ten člověk je připraven. Protože my jsme připraveni pouze z úrovně našeho vědomí a z úrovně našeho domnívám se, chtěl bych. Ale to, co je skutečně v nás a to, co je uvnitř nás, to my mnohdy pro své vlastní oči a smysly nevidíme. Takže bych spíš jako doporučoval chodit s otevřenou myslí. Ale samozřejmě, že jsou místa, o kterých se ví, že se tam dá nějakým způsobem pracovat s egem. Netvrdím, že ego se musí zlikvidovat a zrušit, ne, ale je to nedílnou součástí našeho života, které nás drží ve hmotném světě. Rozhodně se ho nezbavovat, nerozpouštět. Pokud ho nemáme, nejsme schopni žít v hmotném světě. Můžeme vyvážit svoji mužsko-ženskou polaritu, můžeme vyvážit svůj vztah k sobě sama, můžeme vyvážit své rodinné vztahy, pracovní vztahy a můžeme se na ta místa chodit radit s nějakým konkrétním problémem, ať rodinným, pracovním, zdravotním, jakýmkoliv. Měli bychom vždy mít na mysli, aby naše mysl byla otevřená a poslouchali jsme různá znamení nebo různé takové ty hlasy, které nás našeptávají. Na druhou stranu bychom neměli úplně slepě věřit, ale měli bychom si vždycky nějakým způsobem ověřit, zdali to, co jsme slyšeli nebo jsme nějakým způsobem zavnímali, jestli to je pravda. Někdy dělám to, že se prostě dvou, třech různých lidí na tuhle tu věc, která mě leží v hlavě, zeptám, dostanu různé odpovědi a pak zjistím jasně, dává to logiku, mohu nad tím přemýšlet a řídit se tím dál, nebo ne, to mi něco jenom prostě prolítlo hlavou a chtělo mě to svést ze cestí.
Mm-hmm. To mně přijde, že můžeme navázat i tím, že existují ve slovníku takzvané menhiry, kromlechy, dolmeny, kruhové kamenné stavby, kamenné řady. Mohl by si říci, protože asi jsem to malinko poplet, nebo smotal, že jsou věci, které vytvořila příroda, pak jsou věci, které do krajiny vědomě umístil člověk. Co se můžeš jako říct o těch místech, které teda jsem vyjmenoval a jak se liší v krajině to, když člověk do ní začne vědomě umisťovat ty předměty, teď myslím třeba konkrétním případem jsou ty kameny, to určitě je velmi silná a vědomá práce s energií místem.
Přesně tak, můj Míre. Tam, kde kameny nebyly, tak si je tam lidi vlastně dopravili a naprogramovali, aby si tu energii mohli stáhnout z nějakého jiného vzdáleného místa na to místo, kde zrovna žili. A posílali si takovouhle sítí, si vlastně ty energie posílali napříč územím, kde žili. Když tam bylo místo přírodní, což je třeba medvědí stezka na Šumavě, nebo vlastně celý český merán, to jsou vlastně celé menhirové pole nebo menhirové oblasti. My tam teďka shodou okolností v konce měsíce jedeme do českého meránu na víkendový pobyt vlastně jezdit po těchto z těch místech. Přírodní místo je takové, které má svoje vlastní, energii a člověk ho nějakým způsobem přizpůsobuje sobě tak, aby vlastně ty energie on byl schopen střebávat. Když se ten kámen postaví někam, kde on je, tak vlastně musí naprogramovat kámen, musí vybrat vhodné místo pro ten kámen, musí vybrat vhodný kámen, musí sladit místo s kamenem, oboje dvoje naprogramovat tak, aby vlastně dostával tu energii, kterou ten člověk potřebuje. Ty kameny se zase programují nebo vyzařují, buď se ty kameny programují na konkrétní nějakou věc, anebo ten kámen už je sám o sobě tak moudrý, že si každého toho člověka přečte a dá mu to, co ten člověk potřebuje. Někdy se říká, že když půjdete ze předu toho kamene, že vám tu energii vezme, ze zádu vám ji dá, nebo obráceně. To už je potom individuální práce s tím kamenem. Ale úplně ideální je, pokud vlastně najdete nějaké přírodní místo, kde ty kameny jsou přirozeně a tam vlastně máte ty přírodní energie. K čemu ty kameny jsou, nebo ta místa jsou, to vyloženě záleží na interakci člověka nebo skupiny těch lidí, kteří tam jsou a co tam cítí. Musíme brát taky v potaz to, že se lidi různě mění, takže na těch různých místech můžou cítit různé věci, ale vždycky to místo s váma pracuje tak, že vám naservíruje tu nejpalčivější otázku, kterou vy potřebujete nebo problém vyřešit.
Teď se mi jde do vědomí domyšlené jméno takové technologie, která se dělá v krajině nebo na silovém místě. Jo, labyrint, už to mám. Předpokládám, že by to stalo za to, kdyby si i zmínil zkušenost, kdy putující se rozhodli vědomě na silovém místě postavit labyrint v návaznosti na další silové místa, aby ten labirint byl nabit, napojen na tu energii, aby začal vůbec fungovat. To si myslím, že je docela velice zajímavé téma. Jestli by si mohl, by tě požádal, říct, co je vlastně labirint, jak vlastně funguje, k čemu funguje a možná v takové zkratce tu zkušenost, kdy ho putující konkrétně opravdu byli schopni nebo mají to know-how, takový labirint v krajině postavit, oživit a nějakému účelu ho použít.
Mojmíre, téma labirintu to není na samostatné vysílání, to je na samostatné měsíce. My jsme měli tu možnost a tu čest postavit a projít labirint s Vincentem Bridgesem, který vlastně je americký občan, který tady vlastně se zabýval alchymií a byl velmi, velmi dobrým odborníkem na alchymii. Tak vlastně pod jeho vedením a s jeho svolením jsme vlastně postavili labirint. A už je to teda řada let a nebudu úplně tak konkrétní a přesný, jako by byli mý kolegové putující, konkrétně Petr Buza, Brzo Bohatý a Jirka Školout, protože ty si na rozdíl ode mě pamatují mnohem více než já. Nicméně, labirint jsme postavili z přírodního materiálu, to znamená, že se udělá z kamínků, ze dřeva, vysype se moukou, vysype se kukuřicí, prostě udělá se z něčeho, co je přírodního. Tam potom ty zatáčky toho labirintu, každá ta zatáčka, která tam je, tak je z nějakého důvodu důležitá a na ty zatáčky se dávaly kameny, které potom reprezentovaly tu konkrétní věc. A myslím, že tam byly kameny na sílu, kameny na zdraví, kameny na vědomí. Myslím, že každý ten kámen něco reprezentoval, myslím, že tam reprezentovaly i planety. A dělalo se to primárně proto, nebo mimo jiné se to dělalo proto, že když kmen vyrazil někam za potravou nebo za vodou nebo se přemysťoval, tak ten kmen se vždycky pohybuje takovou rychlostí, jakou se pohybuje nejpomalejší člen kmene. A labirint oni používali k tomu, aby se kmen vyladil na jednu stejnou konstantní energii. Aby všichni členové kmene byli v podstatě na jedné energetické úrovni ideálně co nejsilnější. A ty lidé, když tím labirintem šli, tak vlastně ten labirint s nima pracoval energeticky a doplňoval jim věci, které potřeboval, a zase jim odnímal věci, které tam k tomu nebyly. Stavba labirintu byla zajímavá věc, domluvit se na kamenech byla také zajímavá věc, protože většina by správně měla ten, který kámen označit, že se shodli na tom, že tenhle kámen bude Venuše a tenhle kámen bude Merkur. Takže tam vlastně jdete do labirintu tam chvilku se trváte, když do něj dojdete, a potom vlastně jdete zpátky. A je to taková vlastně jako introspekce, kdy v podstatě je ten makrokosmos, vy teďka chodíte v tom mikrokosmosu, kdy vlastně z celého toho vesmíru existujete pouze vy a labirint. Moje osobní zkušenost byla ta, že když jsem z toho labirintu vystoupil, tak jsem tak asi zhruba, já nevím, půl hodiny, hodinu, nebyl schopen chodit dopředu. Prostě to nešlo. Pokud jsem někam chtěl jít, tak se musel jít pospátku. Velké teda jako potěšení mých kolegů putujících, ty z toho měli jako velkou srandu. Ale prostě nevím proč, nebyl jsem schopen jít dopředu. Prostě jsem musel jít jak rak pospátku a teprve po nějaké době jsem se znovu nahodil do normálního módu. Takže pokud někdo chce jít labirint, tak opravdu jako s velkou pokorou ho doporučuju jít, a každá ta zatáčka něco znamená, zamýšlet se vlastně nad tím, proč tam jdu, proč tam jsem, jestli chci opravdu zatočit, jestli jsem připraven na to, co uvidím za tím dalším rohem.
Vzpomínám si, že jsem právě u té stavby toho prvního, předpokládám teda prvního labirintu, co putující dělali, byl to v podstatě od pátku do neděle 2,5 denní soustředění. První etapa byla, to vlastně bylo takovéto školení od Vincenta Bridgese, v podstatě je to numerologie, je to jakási matrice energií, které se otiskují do prostoru 2D, kdy ty jednotlivé zatáčky labirintu měly soulad s numerologií, odpovídaly určité čakře, vývoje lidské bytosti, vědomí. A vím, že jedna z funkcí toho labirintu bylo, že si člověk mohl zjistit, kde opravdu v rámci svého vývoje jako je, jestli má zpracované témata na první, na druhé čakře. A vím, že nikdy, pokud člověk hodně intuitivně se s tím labirintem spojí, tak ho ten labirint je schopen i vrátit do té otáčky, k té čakře, k té části svého vývoje, kterou přeskočil, kterou nemá zpracováno, a umožní mu to téma zpracovat, aby, že jo, normálně bychom měli, jak v józe, pracovat vědomě od první čakry až do 7. respektive 9. A do jisté míry ten labirint pracuje i, je to jedna z jeho funkcí. A vím, že ty jsi tam měl velice zajímavou zkušenost v tomto smyslu.
Tak můj míry, to si pamatuješ víc než já.
No, ty jsi chtěl proběhnout labirint a on ti někde zastavil a vrátil. To si pamatuju.
To je možné, že nadutost mého ega byla taková, že přece já to projdu, protože já to chci a nevidím, proč by mě něco mělo zastavit. A je to dost možné, protože potom jsem asi musel chodit pospátku, aby se to uvědomil.
No, protože přátelé, co to vnímali kolem, tak si všimli, že si předběhl nějaký bod, kde jsi si měl zastavit. A ono tě ten labirint začal vracet zpátečku právě k tomu bodu, který byl právě v ten okamžik důležitý a nějak přeskočený.
Ano, je to tak, možné, můj mír.
Takže to jsou takové věci, že pokud opravdu člověk se sladí s nějakým informačním polem, který na něho působí, a konkrétně teď mluvíme o energii informací v krajině, tak to může mít až takový vliv, že ta ovlivnění toho vědomí toho člověka může být až tak silné, že se chová pro ostatní nelogicky, divně, a to nelogické znamená, že zkrátka se dostal do interakce s silou, která ten okamžik převyšuje lidskou vůli nebo vědomí, a zkrátka se spouští ty vnitřní procesy, kdy v podstatě nás začne ovládat podvědomí, a pokud vyloženě tu situaci nechceme zlomit vůlí, což je určitě škoda, tak zkrátka ten přirozený proces spustí nějaký sebeopravný, sebeuzdravný proces a člověku nezbývá nic jiného, než vůli dát stranou a sladit se s tím procesem a nechat proběhnout to, co ten okamžik člověku může velice pomoci.
Přesně tak, Mojmíre, být nepopsaným listem papíru.
Já můžu jenom žasnout, protože já jsem takové zkušenosti neprožíval jako vy. Labirinty a takovéto putování.
Každá cesta každého z nás je jiná, Pepo. To já takhle nemůžeš brát.
Já to tak beru. Moje cesty byly různé, ale krásné.
Pravděpodobně by se k putujícím dalo říct, že to jsou takový vědečtí výzkumníci, protože to je taková zvláštní věc, možná stačí dopovědět, že ti zakladající členy této skupinky jsou teda mužové. Byť samozřejmě přidruženými členy jsou jejich přítelkyně a manželky. A pak samozřejmě všichni, kteří se rádi na tyto výlety přidají. A bylo pro mě takové jako překvapení, že v určité době jsem začal potkávat i ženy geomantky. Byť mě kdysi a kdo si řekl, že geomanty jsou pouze mužové a ženy, pokud se věnují krajně, tak nejsou geomantky, ale jsou v podstatě buď přírodní léčitelky, nebo tam byla jenom hra, asi jedna hra ze slovy, a tak jenom, když jsem toto téma nakousl.
Příroda se nevybírá, prostě tam člověk to cítí tak, jak to je a jedná v interakci s přírodou. Já strašně nerad rozlišuju muž, žena, nesnáším rozlišení mužská, ženská energie, že ty máš víc tyhle, míň tamtý. To je prostě jenom hraní si s něčím. Je to takový program, který vlastně ty lidi odvádí od něčeho opravdu skutečného a zacykluje, cyklicky je prostě vede jenom k tomu, aby prostě řešili takovouhle prostě věc, která se dá vyřešit jednou provždy, nehledě na to, že každý z nás by měl mít nebo má tu schopnost přepínat z jedné do druhé podle toho, jak zrovna situace vyžaduje.
Mně do jisté míry je blízká ta interakce krajiny, těch syrových míst právě nejenom s člověkem, možná skupinkami lidí, do jisté míry je pro mě dost zajímavé a rád bych tomu porozuměl víc, jak je to třeba k takovému velkému celku, jako k celému národu. Vím, že v rámci putujících byla jako zkoumání praporce svatého Václava a různých jako relikví, které se pojí s našimi dějinami, legendami, pak samozřejmě i do jisté míry s konkrétními místy a událostí v těch míst. Chtěl by si nějakou tu zkušenost toho putování v tom vztahu krajina, místo, národ, něco vybrat z těch našich dějin a nějakou zajímavou zkušenost nebo zjištění, která z toho vyplynula?
Můj míre, to jsou vždycky tak jako niterné, subtilní jako zážitky nebo výjemy, které se velmi těžko popisují. Nevím, jestli bych je dokázal přesně opět zreplikovat, ale mohu říct v podstatě jedno, že takové ty patroni, ty svatí, kteří jako jsou, jako je svatý Václav, svatý Vojtěch, svatý Prokop, tak ty entity nebo ty energie nás mnohdy provází, mnohdy nám pomáhají a zjevují se je, blbé slovo říct, jo, ale prostě cítíme jejich přítomnost v podstatě v tom smyslu, že nám dávají takové jako, že nás popostrčí nebo nám dají nějakou informaci, jak se máme kdy a kde chovat.
V podstatě neviditelní průvodci, který vlastně jsou součástí možná z každé cesty, když se skupinka vědomě vydá do krajiny nebo na nějaký posvátný místa, tak mi to opravdu dává smysl, že zkrátka ten jemnohmotný svět, pro něj čas a prostor není ohraničen a že zkrátka ty bytosti se za určitých splněných podmínek té putování nás jako fyzických bytostí účastní.
Ano, ano. Několikrát jsme to prožili fyzickou přítomnost, kdy si vlastně tuhle tu bytost fyzicky cítil, jo? Prostě věděl, že tam je, jo? To, a někdy i ta bytost ti to jako sdělí. Mně se teda konkrétně podařil jednou vyfotografovat svatého Vojtěcha, kdy jsem dělal dvě fotky z jednoho stejného místa s tím, že jsem se pohnul o centimetr. A první fotka byla tak, že ta socha toho svatého Vojtěcha měla hlavu nahoru a druhá fotka ji měla skloněnou.
Nechávali jsme si to ve filmových laboratořích, ty fotky na čipu jako rozkládat, jestli tam něco není špatné s čipem, ale opravdu došlo vlastně k fyzickému posunutí nebo obrazně fyzickému posunutí té hlavy té sochy a to vlastně začalo naše poznání v tom smyslu, že nás začínají tyhle ty patroni nebo svědci českého národa během toho našeho putování doprovázet. A permanentně nás doprovází svatý Vojtěch, svatý Václav a doprovází nás svatý Prokop.
Takže předpokládám, že vaše skupinka je jakým způsobem vyladěná. Pravděpodobně asi máte nějaký účel, smysl fungování a naplnění poslání. Takže pravděpodobně skupinka zase složená třeba převážně z žen, bude mít třeba svého patrona zase nějakou ženu, nějakou světici, že to určitě ti patroni se přidávají podle určitě nějaké předem dané funkce.
Mojmíre, tady bych tak ani nesouhlasil, že ženy budou mít nějakou světici. Tady to spíš vidím, že se to týče energií, že ta skupina má mít třeba nějakou energie, tak je doprovázena bytostma, a je jedno, jestli to jsou přírodní bytosti, nebo svědci, nebo naši předci, a kteří dodávají tu energii, která ta skupina má mít.
Blížíme se pomalu k našemu vysílání jeho konci, takže co ještě bychom mohli říci, aby jsme to dnešní povídání nějak šikonce uzavřeli, možná shrnuli věci, které k putování v krajině souvisí. My jsme to pojali pod názvem geomantie. Je to slovíčko, nevím, jestli je to slovíčko cizí, nebo řecké, nebo římské. Ono často je potřeba to slovíčko vysvětlit, abychom se vlastně potkali, co pod tím myslíme.
Jo, to je naše vlastní vysvětlení tohoto slova. Jiní by mohli mít jiné vysvětlení, co si oni pod tím představují.
Takže pro putující je to především putování krajinou,
vědomé putování.
No, s přírodními materiály, intuitivně, většinou jak putující do krajiny přijdou, tak i z krajiny odejdou, to znamená, že po sobě nezanechají žádnou neplechu. A vím, že vlastně člověk, pokud odchází z místa, tak by vlastně tu práci měl nějak uzavřít. Je to tak?
Ano, ano. Neměl by nechat nic otevřeného, protože tam nechává otevřený kanál a nikdy nikdo neví, co se s tím otevřeným kanálem stane, případně kdo jim se kam dostane nebo co z toho kanálu vyleze. Takže vědomá práce je taková, kdy vy jdete k té krajině nebo na to místo, pracujete s tím místem, poděkujete za pomoc tomu místu a zároveň tam všechno pozavíráte, aby po vás nezůstalo nic otevřené a vše bylo tak, jako bylo před naším příchodem.
Pokud bychom dali nějaký návod posluchačům, nějaký hodně bezpečný, a pokud by si lidi chtěli na nějakým bezpečným místě tu komunikaci s místem vyzkoušet, doporučil bys nějaký hodně bezpečný postup pro lidi, kteří třeba úplně nevnímají nebo budou to zkoušet poprvní, či nějakou jednu, dvě, tři techniky a případně i třeba nějaký bezpečný místo, kam se dá přímo zajet.
No, tak to mě Mojmíre zaskočil. Úplně nejbezpečnější postup je ten, že přijdu na místo, když se tam necítím dobře, neskoumám, proč se tam necítím dobře, odcházím. Dojdu někam jinam, cítím se tam dobře, posedím tam, pobudu tam nějakou dobu, nechám na sobě to místo působit. A pokud jsem sám, že chodím sám celou tu dobu, tak tímhle s tím způsobem obejdu několik míst a začnu potom po nějaké době zjišťovat vlastně rozdíly a niance, jak jsem se cítil na těch jednotlivých místech. Ale obecně platí, že když se na tom místě necítím komfortně, bezpečně, něco mě tam ošívám sebou, furt něco šimrá, kýchám, tak prostě jdu pryč, protože neexistuje návod, nebo takhle já jsem nepřemýšlel o nějakém návodu, který bych na to místo dal nebo popsal, jak se na tom místě pracovat a přesto se tam chovat bezpečně.
nějaký návod, dejme tomu asi takový nejčastěji, co si dokážu představit, je, mám nedostatek energie a potřeba bych se trošku energeticky dobít. Vím, že hodně se doporučuje kontakt fyzický se stromem a ještě ne jako s lidajakým, protože u těch stromů, co vím, tak se doporučuje to nejbezpečnější.
Mojmíre, tam je to v podstatě tak, že ty se můžeš projít alejí, můžeš se projít polem, můžeš posadit u sturánky, jo? Můžeš někam jít, kde je nějaký kámen nebo žulový výchoz, nebo skalní výchoz. Těch možností do zámeckého parku můžeš jít. A strom si vybereš podle toho, že aniž ty to víš, strom tě osloví a přitáhne sám, že ty najednou k nějakému stromu jdeš zcela spontánně. Tak to je ten strom, který je teďka pro tebe v této situaci nejvhodnější.
Takže to bylo pravděpodobně pro tento večer řečeno všechno ke geomantii. Moc děkuji dnešnímu hostu Liborovi Domasovi.
Děkuji, já shledanou.
Technicky, že vysílání bylo zajištěno ze studia Třinec.
Já taky děkuji a naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Mojmír Mišun.
Svobodný vysílač, studio Třinec.